Bizkaikoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan.
Agur entzule maiteak. Egungoen solasa, Eliza eta estatua.
Jean-Louis Davan, erria astekarian, martxoaren amaseikoa.
Estatua batzuek estadoa deitzen dute, baina estado espainola da, kastellanoa. Eskoraz, estatu. Euskaldun zaharek erresuma ere erabiltzen dugu, horren eraiteko. Beraz, Eliza eta estatua. Bakigu lehenbiziko hiru mendetan giristinoak maiz eta usu persegituak izan zirela Erromako emperadorean manuz. Baina hiru egun eta amahiru urtean Konstantin handiak Milanoko ediktuaz libertatia eman zien giristinoer. Baina segidan, erlizio berriaren aferetan zudura sartu zuen. Bereziki kredo delakoa idatzi zuen konzilioan. Beraz, Nizeako konzilioan, hiruan eta hoita bostean. Elizaz baldiatu zen, Erromako imperioren batasuna finkatzeko. Berdemoran Eliza zerbitzatzu zuen, haren gain bermatuz, hari importantzia emanez. Urunago joan zen laster Teodosio bat handia. Hiru egun eta laroita hamabian, erlizio kristaua imperioko erlizio bakar izendatu zuen, beste guztiak debekatuz. Elizako kargudunak imperioko kargudun bilakatu ziren berdemoran, adibidez apezpikuek prefet gradua ukantzuten. Opari pozoitzua. Gutiengoan zauden giristinoak. Euneko bost eta hamaren artean. Eta bat batean gehiengoan bezala gertatu ziren imperadorearen deriberoz. Gehiengo faltsua, gezurrezkoa. Gainera kristau batzu beste erlijonetako kiden persegitzen hasi ziren. Karitate bitxia, oroimen laburra, itxudurra. Giristin olegea ez da lege naturala, nahiz batzuek hala dioten. Eskaera eta exigentzia gora du, maiz gure usno, zen eta instintuen kontratua, bereziki seksualitatean ezkontzara mugatuz. Beraz, denak giristino. Toki batean orohala direlarik kasu. Gure herri txikietan iandez jende guzia mezara zoan. Mutilgazteak barne. Haatik amak zahartu arau galerietan lerroak urtuz zoatzin. Urunago joanez, Ruandako genozidua etzena kristauen artean gertatu, denak iristino ziren erresuma txiki batean. Eta gure lehengo erlizio gerlak izote ziren gertatu iristinoen artean. Munduko gatza garela bai egia da. Edo hala izan behar dugu bederen. Baina mundu osua gatz bilaka daitekea. berde moran boterera upatuz, edo arekin eskonduz, Eliza ezotezena zepo batean sartu. Ni beldur baietz. Badakigu, kristaulegeak ez derama nagusik kerriara, baina zerbitzura. Evangeliua hor argi eta garbi mintzo zaiku. Kristoren hitzak eta etzenpluak ere aski klar dira. Apostoluer ez ote ziena debekatu beren buruak aita edo maizua edo irakaslea deitaraztea. Demora batez, Elizako buruzagiek uste ukantzuten gobernuen gainetik zaudela. Bereziki erdi aroan. Oaenaz, gobernu horiek ahul zireno. Aita sainduak emperadoreari manatzeko pretentzionia bazuen mundu juntako aferetan ere. Bai eta ez adostasun larri bat gertatzean, haren kargutik kentzekua ere. Etzenplu ohargari bat historian gelditu zaiku. Aurri laugarren emperadore gai alemanak. Gregorio zortzigarrena aita sainduari desobeditu zion. Eta hunek ere zeran eskumikatu zuen. Eskomini. Heritarrak jari obeditzetik libratuz. Da jolaz ezin zuen gobernatu, biztan dena. Zeren, infernuaren beldurarekin jendeak aita sainduari sinetziko zion, ez emperadoreari. Boterrea berriz eskuratu nahiz, Henrik joan beharukan zuen pontifearen oiner musu emaitera kanosa hirian, hori mila eta hirroita hamazazpigaren urtean gertatu zen. Baina laster, indartuz joan zen errege nazionalen boterea. Hoiek emperadorearen ganik libratu baitziren, eta behaz azkartuz joan. Holaz, mila hiruehun eta hiruan, Frantzio Filipe Lau, Lebel edo ederraren gizonek, Bonifazio Zortzi eta saindua humiliatu zuten Ainani herrian. Egertak kiarrigoi famatua gelditu da kanosakoa bezala. Erregeak beren erresumetako elizen buru jarri ziren. Hala nola, apezpikuak izendatuz. Frantziako eliza bereziki erregearen peko zegoen. Gero nazionearen azpiko. Iraltza denboran, Constitution Civile du Clergé delako legearekin. Azkenian, erregimen eta gobernu ezberdinen meneko Bonaparteren konkordatuarekin. Apez eta apezpikuak estatuko enplegatu eginez. Hatik, mila bederatzieun eta bosteko legeak Elizaren eta estatuaren ezkontza hori hautsi zuen. Dibortzioa gaizki pasatu zen, usu gertatzen den bezala, hatik uste dut ondorio baikorrak ukantzituela. Bakoitza bere lekuan ezarriz eta bere lanerako libratuz. Estatua bere lanetan, Eliza bere alditetik, bere obretan. Eta ez biak nahasteka edo elgar trabatuz, edo elgar sobera lagunduz. Eliza gobernuaren jandarma bezala agertuz. Halere ezkontza horren ondorio batzu gilditzen zaizkigu. Nahiz apezpikoen izendatzea aita sainduaren esku dagoen, Frantziako gobernuak sudura sartzen du hautaketan. Eta beren aldetik Frantziako apezpikuak usu mintzo dira beti konkordatupeko eliza baten buru balaude bezala. Boterean gobernuarekin eskuz esku. Baina gauzak ez dira gizio hola. Giristinoak minorian gira. Eta hori goguan hartu behar dugu. Ezin dugu beste guzier manatu. Inahala gure ikuspenak eta gertu behar ditu. Jendartian. Baina ez gira jaun eta jabe, egobek eranik gure apezpikuak ez dira jaun eta jabe Frantziako erresuman, jola da.
Tenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus.